เบอร์เจ็ดภาวนาดีนะการปฏิบัตินะถือว่ายากก็ยากนะถือว่าง่ายก็ง่ายแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่เด็กๆมาหลวงพ่อไม่เคยรู้สึกว่าการปฏิบัติยากเพราะไม่คิดมากตอนเด็กๆครูบาอาจารย์ให้ทำอานาปานสติหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมไปด้วยใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งใจเข้าพูดออกโทนับสองนับไปถ้าให้นับถึงสิบแล้วก็เก้าแปดเจ็ดนับถอยหลังไม่เป็นพอนับไปถึงร้อยก็เริ่มหนึ่งใหม่ไม่รู้สึกว่ายากเพราะไม่ได้ตั้งเป้าไว้แล้วทำแล้วจะได้อะไรครูบาอาจารย์ให้ทำก็ทำไปเรื่อยๆหายใจไปพุทโธไปเพราะเราไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้ในเวลาเท่านั้นเท่านี้มันไม่รู้สึกว่าช้านะไปเรื่อยๆเหมือนเราเดินเล่นนะเดินเล่นนะเดินไปเรื่อยๆถ้าเดินไปธุระรีบๆเดินรู้สึกช้าจังไปไม่ถึงสักทีงั้นภาวนาใจเย็นๆแต่ไม่ขี้เกียจทำทุกวันเบื้องต้นรักษาศีลห้าต้องรักษานะใครมาสอนเราว่ารักษาไม่ได้ก็ไม่ต้องรักษานั้นมันมิจฉาทิฏฐิตัวพ่อเลยนะทำลายหลักของอริยมรรคเลยให้รักษาไว้ก่อนอย่างน้อยห้าข้อนี้แหละไว้เวลาได้สังฆทาคาแล้วในนั้นให้ไปเริ่มถือศีลแปดยังทันไม่สายไปตอนจะเดินอนาคามีมรรคเนี่ยศีลห้ายากศีลแปดนี่พอดีถ้าเป็นโยมนะถ้าขั้นต้นๆโสดาสกทาคาเนี่ยศีลห้าพอละรักษาให้ได้จริงๆก็แล้วกันรักษาศีลแล้วใจเรามีความสุขถ้าเรารู้สึกถือศีลแล้วไม่สบายใจกลุ้มใจเคร่งเครียดแสดงว่าถือศีลผิดถือศีลถือไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดว่าจะได้อะไรตั้งใจรักษาไปไม่ได้หวังผลนะคือถ้าไม่หวังผลมันจะไม่รู้สึกว่าช้าที่รู้สึกว่าช้าเพราะเราหวังผลแล้วมันไม่มีผลอันไหนเกิดได้เร็วเท่าที่เราต้องการหรอกตัณหาเรามันมากความอยากของเรามันไม่มีที่สิ้นสุดภาวนานะไม่ต้องหวังผลอะไรถือว่าเราปฏิบัติเป็นพุทธบูชาตั้งใจรักษาศีลไปทุกวันแบ่งเวลาปฏิบัติในรูปแบบถนัดกรรมฐานอะไรก็ทำการทำในรูปแบบก็คือการซ้อมรบหรือการซ้อมชกมวยการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนี่คือการเข้าสนามรบตัวจริงแล้วหรือขึ้นเวทีชกตัวจริงแล้วก่อนจะออกมาสู้ในชีวิตประจำวันได้นะฝึกซ้อมในรูปแบบต้องทำละเลยไม่ได้นะงั้นถือศีลห้าไว้แล้วก็พิจารณาตัวเองเราอยู่กับกรรมฐานชนิดไหนแล้วสบายใจมีสติด้วยนะสบายใจแล้วเอื้อระเหยไม่ถูกเอาว่าทำกรรมฐานอะไรแล้วรู้สึกตัวได้บ่อยๆก็ดีฝึกไปถ้ามีกรรมฐานให้เลือกหลายอย่างแล้วก็ดูอันไหนเหมาะกับเราการที่เรามีสติมีปัญญารู้ว่ากรรมฐานอันไหนสมควรกับเราอันนี้เรียกว่าสัมปชัญญะนะเป็นปัญญารู้ว่าอะไรสมควรกับเราอะไรไม่สมควรกับเราอย่างหลวงพ่อรู้ว่าการทำอานาปานสติสมควรกับหลวงพ่อนะตอนที่ทำสมถะ แล้วตอนทำวิปัสสนาเนี่ยหลวงพ่อดูนามธรรมดูจิตดูเจตสิกทำงานอันนี้เหมาะกับหลวงพ่อนี่พวกเราก็ต้องดูอันไหนเหมาะกับตัวเราเองไปสังเกตเอานะถ้ากรรมฐานอะไรทำแล้วใจเรามีความสุขไม่ดิ้นพล่านเที่ยวแสวงหาความสุขอื่นอันนั้นเหมาะกับการทำสมถะของเราแล้วกรรมฐานอันเดียวกันนั่นแหละนะเราปรับนิดเดียวแทนที่ความสนใจของเราจะไปอยู่ที่ตัวอารมณ์กรรมฐานนะปรับนิดเดียวรู้ทันจิตตัวเองถ้าจิตเราหนีไปก็รู้ทันจิตเราถลำลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานก็รู้ทันรู้ทันตรงนี้แล้วเราจะได้สมาธิชนิดที่สองชนิดที่หนึ่งการที่จิตเราเข้าไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องไม่หิวอารมณ์อื่นสงบสบายมันอิ่มอยู่ในอารมณ์ที่เราใช้ทำกรรมฐานอันนั้นเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเรียกอารัมมะนะไม่ใช่บางคนไปเรียกอารัมปณูอันนั้นคล้ายๆปรมาณูไปนะอารัมมณูนะอารมณ์นั่นแหละงั้นเวลาเราต้องการให้จิตสงบต้องการพักผ่อนเราทำอารัมมณูปนิชฌานรู้จักเลือกเฟ้นกรรมฐานชนิดไหนเหมาะกับเราเราก็อยู่กับกรรมฐานชนิดนั้นถนัดพุทโธก็พุทโธไปถนัดหายใจก็หายใจไปหรือจะหายใจกับพุทโธด้วยก็เอาหรือถนัดจะดูท้องพองท้องยุบถนัดจะรู้กายที่เคลื่อนไหวก็รู้ไปอันไหนก็ได้ถนัดรู้ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนก็รู้ไปให้ใจมันอยู่ในอารมณ์มันเดียวหรือจะดูจิตใจตัวเองอันนี้จะยากนิดหนึ่งการดูจิตนะบางคนนึกว่าเป็นวิปัสสนาทั้งหมดไม่ใช่นะดูจิตส่วนใหญ่ที่ทำได้อะมันเป็นสมถะด้วยซ้ำไปไม่ขึ้นวิปัสสนาจริงหรอกไปดูจิตถ้าถนัดนะชำนาญในการดูจิตจริงเราต้องการพักผ่อนทำสมถะเนี่ยเราน้อมจิตไปอยู่ในความว่างพวกเราอย่าไปทำนะว่างของเราว่างเปล่าน้อมจิตไปอยู่ในความว่างหรือน้อมจิตอยู่กับความไม่มีอะไรไอ้สิ่งที่เรียกว่าอะไรอะไรก็มีสองงานคือจิตกับอารมณ์ถ้าเราต้องการพักผ่อนเราน้อมจิตให้อยู่กับความไม่มีอะไรไม่ยึดทั้งจิตไม่ยึดทั้งอารมณ์ไม่เกาะจิตไม่เกาะอารมณ์เนี่ยอันนั้นก็เป็นจิตชนิดหนึ่งที่ใช้ทำสมถะได้ดีมีจิตอยู่สองดวงนะที่ใช้ทำสมถะได้แล้วทำวิปัสสนายากทำสมถะง่ายกว่าในจิตที่รู้ช่องว่างเรื่องอากาสานัญจายตนะจิตกับจิตที่ไม่จับอะไรเลยไม่ยึดอะไรนะไม่เพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งตัวจิตทั้งอารมณ์เรื่องอากินจัญญายตนะอะไรๆก็ไม่มีอยู่กับความไม่มีแต่อันนี้พวกเราจะทำได้หมายถึงเราต้องชำนาญสมาธิระดับอรูปฌานนะไม่งั้นเราจะทำสองตัวนี้ไม่ได้นี่ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านก็สอนอุบายบอกว่าหลวงปู่เทศเนี่ยท่านเคยสอนอุบายอันหนึ่งเวลาที่เราใจฟุ้งซ่านมากหรืออารมณ์เราเสียโมโหมากอะไรเงี้ยหงุดหงิดรุนแรงหรือมีราคะรุนแรงนะท่านบอกให้หายใจเข้าไปหายใจเข้าให้เต็มที่นะแล้วกลั้นใจไว้แล้วจับไปที่ความรู้สึกนิ่งๆให้จิตทับอยู่กับความรู้สึกนิ่งๆ เก่งเนาะทำได้เยอะเลยพอแล้วหายใจได้แล้วไม่ใช่ให้กลั้นใจไปเรื่อยๆนะกลั้นจึ๊กเดียวแล้วก็จับความรู้สึกที่นิ่งๆแล้วก็หายใจได้ปกติแล้วบอกเวลาที่เราเหน็ดเหนื่อยเครียดมากเหนื่อยมากจิตใจไม่มีเรี่ยวมีแรงนะเนี่ยหลวงปู่เทศท่านก็สอนอย่างนี้เรียกว่าเป็นวิธีแบบควิกชาร์จถ้าชาร์จเต็มที่ก็ใช้เวลานานทำสมถะไปเรื่อยๆจนได้ฌานแต่ถ้าเราฌานเราไม่ได้นะจะใช้ควิกชาร์จเอาเวลาใจเราเครียดๆเนี่ยหงุดหงิดเต็มทีแล้วไม่ต้องไปหาทางแก้หายใจเข้าไปแล้วก็กลั้นใจไว้นิดนึงจับไปที่ความรู้สึกว่างๆนิ่งๆอ่ะให้จิตมันทรงอยู่ตรงนั้นสักช่วงหนึ่งพอจิตเราถอนออกจากตรงนั้นแล้วนะจิตใจเราจะมีแรงเราจะทำงานต่อไปได้อีก2 ชั่วโมงก็หมดแรงนะเราก็มาควิกชาร์จใหม่เราก็จะมีแรงทำไปได้อีก1 ชั่วโมงนะจะค่อยๆลดลงนะค่อยลดลงเนี่ยเป็นวิธีเอาตัวรอดหลวงพ่อก็ใช้เราลูกศิษย์มีครูสอนเราก็รู้จักเอามาใช้เวลานั่งประชุมนะอีกบางคนมันพูดมากมากมากมากไม่รู้มันใจอดใจอยากในการพูดมาจากไหนมันพูดอยู่นั่นแหละทั้งที่ไม่มีเนื้อมีแต่น้ำอยากดูวิธีพูดที่มีน้ำไม่มีเนื้อในตอนฟังเขาถ่ายทอดการประชุมสภาฟังเถอะยาวพูดแต่ไม่มีเนื้อเรามีนิดเดียวเนี่ยเราฟังให้คนอื่นพูดพอมันเริ่มพูดแล้วเราก็รู้แล้วมันจะจบยังไงมันจะอารัมภบทยาวหงุดหงิดอ่ะทำวิชาร์ตนะคราวนี้สบายใจแล้วถอยออกมายังพูดไม่ได้เรื่องหายใจเข้าพูดหายใจออกโททำสมาธิปกติของเราถ้าใจเรากำลังว้าวุ่นเนี่ยไปทำสมาธิสงบยากใช้อุบายอันนี้ก็ใช้ได้นะลองไปใช้ดูอย่าทำให้เรามีกำลังสู้กับโลกอยู่กับโลกนะให้มันมีศีลอยู่กับโลกด้วยความมีสมาธิมันจะมีกำลังในการอยู่กับโลกและดีที่สุดอยู่กับโลกด้วยความมีปัญญาวันนี้สอนเรื่องโลกว่าจริงๆธรรมะกับโลกก็อันเดียวกันนั่นแหละโลกมันก็คือธรรมอันหนึ่งนะคือธรรมในฝ่ายที่ปรุงแต่งที่เรามาเรียนรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามทั้งกายทั้งใจทั้งรูปทั้งนามก็คือโลกนั่นแหละนะงั้นพระพุทธเจ้านะท่านได้ชื่อว่าโลกวิทูรู้โลกแจ่มแจ้งเราอยู่กับโลกก็อยู่ให้เป็นเมื่อเช้าก็มีทิศคนหนึ่งมาบอกโอ้ยชีวิตช่วงนี้มีปัญหามากนะเคร่งเครียดมากปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยบอกอ้าวเราต้องรู้จักแยกแยะนะขั้นแรกทำใจสบายก่อนนะแต่ยังไม่ได้พูดเรื่องที่หลวงปู่เทศสอนกำหนดปึ๊บลงไปบอกว่าให้รู้จักแยกแยะมีปัญหา10 เรื่องไปดูนะเรื่องไหนแก้ได้เรื่องไหนแก้ไม่ได้เรื่องไหนไม่ต้องแก้แยกแยะก่อนแล้วก็แก้เรื่องที่แก้ได้เรื่องที่ยังแก้ไม่ได้แขวนไว้ก่อนเรื่องที่ไม่ต้องแก้เขามีนะเยอะแยะเลยที่ไม่ต้องแก้ในชีวิตเราอย่างเรายกตัวอย่างอะไรเดียวนึกไม่ออกผ่านชีวิตทางโลกมานานจนนึกไม่ออกหลายเรื่องนะไม่ต้องแก้พอเวลามันเปลี่ยนไปนะสถานการณ์เปลี่ยนนะให้ปัญหามันเปลี่ยนไปเองอ่ะเราไม่ต้องทำอะไรอ่ะเนี่ยถ้ารู้จักแยกนะ10 เรื่องนะอาจจะมีเรื่องที่เราต้องคิดแก้จริงๆเรื่อง2 เรื่องเองอีก3-4 เรื่องนี่แขวนไว้ก่อนยังแก้ไม่ได้การจะเอาปัญหาไปแขวนไว้ก่อนนะก็ต้อง ต้องฝึกเหมือนกันนะงั้นมันแขวนไม่ได้หรอกมันวางไม่ได้หนุ่มเมื่อเช้าก็บอกว่าโอ้มันคิดตลอดมันห้ามไม่ได้มันห้ามไม่ได้หรอกความคิดไม่มีใครห้ามได้หรอกเราทำสมาธิไม่เป็นเนี่ยถ้าทำสมาธิเป็นนั่งง่ายมากเลยเวลาเราเจอเรื่องที่หนักหนาสาหัสหาทางแก้ไม่ออกอ่ะอย่าไปคิดยิ่งคิดยิ่งปวดหัวยิ่งคิดยิ่งแก้ไม่ตกทำสมาธิเข้ามานะใจเราสงบใจเราสบายที่เรื่องวิธีแก้นี้ง่ายๆนะยาปากคอกเลยแก้ง่ายๆหลายๆเรื่องเป็นแบบนั้นนะแล้วชีวิตเราบางทีปัญหาโอ้แก้ไม่ตกแก้ไม่ตกเคยเห็นตัวแมลงที่บินชนกระจกไหมมันประเภทนั้นแหละแมลงทั้งหลายนะตัวใหญ่ๆนี่แหละก็บินชนกระจกแล้วเวลามีปัญหาแก้ไม่ตกก็ชนอยู่นั่นแหละอยู่ไปชนมันทำความสงบเข้ามาทำใจให้มันพักผ่อนให้มันผ่อนคลายนะพอใจมันสงบมันสบายแล้วเดี๋ยวปัญญามันเกิดมันรู้วิธีแก้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งสอนมานะคือหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อมีครูบาอาจารย์เยอะนะ30องค์ราวๆ40องค์หลายสายนะไม่ใช่เฉพาะสายวัดป่าแต่ส่วนใหญ่เป็นสายวัดป่าหลวงพ่อพุทธท่านเล่าว่าลูกศิษย์ท่านคนหนึ่งนะเป็นสถาปนิกใหญ่เขาจ้างออกแบบตึกใหญ่ๆเลยตึกนี้ก็โตเหมือนกันให้ออกแบบคิดไม่ตกอ่ะรายละเอียดมันเยอะนะคิดไม่ตกปวดหัวแกทำอะไรไม่ถูกเลยแกก็ทำสมาธิทำใจสบายอยู่กับกรรมฐานไปแล้วพอจิตมันถอนออกจากสมาธินะมันรู้เลยเรื่องนี้แก้อย่างนี้เรื่องนี้แก้อย่างนี้เพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิมีประโยชน์มากนะมีประโยชน์ในทางโลกในทางธรรมมันมีประโยชน์อยู่แล้วล่ะในทางโลกพวกเราส่วนใหญ่อยู่ในทางโลกก็ต้องรู้จักเอาสมาธิมาใช้เพราะเวลาชีวิตมีปัญหาอย่าไปวิ่งชนมันบางคนบอกปัญหามีเอาไว้วิ่งชนโง่สิปัญหามีไว้แก้ไม่ใช่วิ่งชนไว้แก้ไขทำใจให้สงบนะปัญญามันเกิดมันรู้ว่าไหนควรจะแก้แล้วมันจัดซีเควนซ์ให้เลยนะเรื่องนี้แก้ก่อนเรื่องนี้ต่อไปเรื่องนี้ต่อไปรู้อันไหนเป็นปัญหาหลักอันไหนเป็นปัญหารองอันไหนเป็นปัญหาเฉพาะหน้าไม่เหมือนกันนะแต่ละอันสติปัญญามันเกิดนะมันก็แก้ถูกจุดนะแป๊บเดียวลายนั้นก็สถาปนิกออกแบบตึกบอกสำเร็จเลยเวลาใจมันสงบเวลาใจมันปุ้งคิดเท่าไหร่คิดไม่ออกคิดไม่ออกอย่าไปคิดมันคิดไม่ออกก็ทำความสงบให้จิตได้พักพอจิตได้พักจิตก็มีกำลังนี่ประโยชน์ของสมาธินะในทางโลกแล้วสมาธิช่วยเราได้มีหลายคนนะเกิดอุบัติเหตุเวลารถมันจะคว่ำจิตมันรวมเลยจิตมันรวมเนี่ยหลวงพ่อพูดก็เคยเล่าหลวงตาท่านก็เป็นหลวงตามหาบัวนะเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสติสมาธิมันทำงานอัตโนมัติขึ้นมาเลยจิตตั้งมั่นทรงพลังขึ้นมาในหลวงพ่อพูดนะท่านนั่งรถตู้ไปรถตกเหวพุ่งลงไปในเหวแต่ไม่ใช่เหวชัน90องศานะเอียงตกถนนนะจิตท่านรวมไม่ได้รวมลึกถึงขนาดไม่เห็นโลกเห็นรถเนี่ยกำลังพุ่งเข้าไปใส่ต้นไม้พอรถเข้าใกล้ต้นไม้นะรถมันหลบต้นไม้ไอ้ต้นไม้ไม่หลบรถนะไม่ใช่นั่งสมาธิเก่งรถวิ่งเข้าไปต้นไม้หลบไอ้นั่นก็เกินไปเนี่ยรถมันโยกหลบต้นไม้ไปไปเจออีกต้นหนึ่งก็หลบอีกนะหลบไปหลบมาจนถึงข้างล่างนั่นแบบหมดกำลังพอดีเลยไอ้ต้นสุดท้ายเนี่ยพอจิตหมดกำลังมองไม่เห็นนะ มันไปชนต้นสุดท้ายแต่ว่ารถมันไม่เร็วแล้วมันช้าแล้วบางคนรถกว้ามนะจิตตั้งมั่นเห็นร่างกายสติก็ทำงานสมาธิก็ทำงานเห็นร่างกายหมุนเป็นช็อตนะเอาตัวรอดได้อันนี้หลวงตาท่านก็เคยเป็นท่านก็เคยเล่าตอนนั้นรถท่านความหรืออะไรเนี่ยแล้วที่ท่านแขนหักอยู่พักหนึ่งเนี่ยถ้าสติไม่ดีอาจจะหัวโขกอะไรมรณภาพเลยแต่นี่สติดีสมาธิดีไม่ตกใจเนี่ยถ้าเราฝึกนะเวลาเกิดสิ่งฉุกเฉินเราจะไม่ตกใจนี่เป็นประโยชน์ของสมาธินะอยู่กับโลกแล้วก็เอาไปใช้ได้ที่จริงสมาธิใช้ได้เยอะมากนะสารพัดวิธีเลยฝึกเอาไว้เถอะบางเรื่องก็ไม่แน่ใจว่าจะเล่าให้ฟังดีหรือเปล่ามันปาฏิหาริย์มากไปพูดอย่างนี้ยิ่งตื่นหนักกว่าเก่าอีกอย่างเวลาเราเจอผีดูดวงนี่เจอผีนะแผ่เมตตาแผ่เมตตาก็เป็นสมาธิอย่างหนึ่งนะแผ่ผีตะวักตะบวยนี่ไม่เอาเมตตาอารวาสอย่างเดียวอ่ะเราก็ใช้สมาธิอีกแบบหนึ่งใช้กสิณนะกสิณที่จัดการผีได้ดีที่สุดคือกสิณไฟแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือเมตตานะถ้าเมตตาใช้ไม่ได้เราก็ใช้กสิณไฟกำหนดนะเห็นภาพไฟมันก็จะหนีไปมันไม่กล้าอยู่หรอกก็หนีไปอย่าไปเผามันนะบาปถ้าจะเผาก็มีเทคนิคบอกดีไม่ดี ไม่ต้องเผาเองบอกโยมบาล ทำสมาธิแล้วบอกโยมบาลผีตัวนี้โปรดไม่ได้แล้วอยู่ไปก็รกโลก เราอย่าไปบอกว่าให้ท่านจับมันไปนะไปยุยงงั้นไม่ดีท่านพิจารณาดูซิจะทำยังไงได้ต้องบอกอย่างนี้นะสมาธิมีของให้เล่นเยอะนะนี่กำลังเอาลูกกวาดมาหลอกเด็กละวันทุกวันไปทำนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งให้ใจเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นเรื่อยๆไปต้องเลือกอารมณ์ที่มีความสุขอ่ะอยู่แล้วสบายใจจิตได้ไม่ต้องหนีไปหาความสุขที่อื่นอย่างถ้ามันพุทโธแล้วมีความสุขอยู่กับพุทโธมันก็ไม่หนีไปคิดเรื่องอื่นการที่จิตเราว่องแวกว่องแวกหนีไปโน่นหนีไปนี่นะเพราะมันเที่ยวหาความสุขมันไม่มีความสุขมันต้องเที่ยวร่อนเร่ไปแต่ถ้าจิตมันมีความสุขอยู่แล้วนะเรามีอารมณ์ที่มีความสุขให้มันอยู่มันก็ไม่ร่อนเร่มันก็สงบมากๆนะไปใช้ประโยชน์ได้เยอะนะที่เล่าทุกวันจะเป็นเรื่องเอาไปใช้เรื่องปฏิบัติวันนี้เอาใจตลาดนิดนึงคนชอบว่าหลวงพ่อเทศอะไรเรื่องมรรคผลนิพพานยากเกินไปหนูเป็นแม่ค้าออนไลน์ไม่ฟังอย่างนั้นไม่รู้เรื่องนั่นมาว่าเราอีกนะฟังไม่รู้เรื่องก็เป็นความผิดของเราอีกไปทำนะในจิตจะได้มีแรงในจิตเรามีแรงเราจะสู้กับโลกได้อยู่ในบ้านทะเลาะกันเป็นไปได้ไหมคนในบ้านทะเลาะกันเป็นปกติไม่ใช่เป็นไปได้นะเป็นปกตินะบางคนไม่รู้จะทะเลาะกับใครอยู่คนเดียวทะเลาะกับหมากับแมวได้เนี่ยมันไม่ได้ทะเลาะเลยมันเหงาต้องออกกำลังเอ็กซ์เซอร์ไซส์ให้หัวใจเต้นแรงงั้นยังอยู่ในบ้านทะเลาะกันนะเวลาทะเลาะกันอ่ะโกรธกันอย่าเอาชนะกันตั้งหลักก่อนตั้งสติก่อนนะเข้าห้องไหว้พระสวดมนต์ของเราไปก่อนให้ใจสบายๆใจร่มๆอ่ะมีสมาธิใจร่มเย็นแล้ว ก็เอามาคุยกันนะทางที่ดีชวนคู่กรณีของเราไปภาวนาด้วยกันได้ยิ่งดีที่สุดเลยแต่ถ้าเขาไม่ภาวนาก็ช่างเขาเราสั่งไม่ได้อยู่กับโลกนะก็อยู่ให้เป็นอยู่เป็นแล้วก็เย็นหน่อยไม่ร้อนมากโลกนี้ร้อนในโลกเต็มด้วยความร้อนร้อนเพราะว่าคนในโลกมันตามใจกิเลสทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมหะอะไรเงี้ยความเล่าร้อนมันเยอะเราไปแก้ที่ทุกคนไม่ได้เราต้องแก้ที่ตัวเองก่อนถือศีลไว้นะทุกวันทำกรรมฐานให้จิตได้พักผ่อนอยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตใจจะมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมานี่ถ้าอยากพ้นโลกก็ต้องพัฒนาสมาธิที่สูงขึ้นไปอีกอยากพ้นโลกสมาธิสงบไม่พอนะแต่ก็ต้องใช้สมาธิสงบเนี่ยทิ้งไม่ได้ตลอดสายของการปฏิบัตินะถึงเราจะพัฒนาสมาธิที่จิตตั้งมั่นแล้วเราก็ยังทิ้งสมาธิที่จิตสงบไม่ได้อันนี้เป็นประสบการณ์ตรงเลยหลวงพ่อนะภาวนาทำสมาธิสงบมาตั้งแต่เด็กอ่ะทำ22ปีนะหาทางไปต่อไม่ได้จนมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้เราดูจิตจิตถ้ามันเคยสงบมานานนะครูบาอาจารย์มาสอนให้ดูสภาวะเนี่ยมันก็ดูได้เร็วเห็นสภาวะได้ละเอียดนะเพราะใจเราปกติเรียบๆเนี้ยมีคล้ายๆน้ำที่เรียบนะพอมีลมพัดมีอะไรมามันก็กระเพื่อมจิตของเราเนี้ยถ้าเราฝึกให้ดีทำสมาธิเรื่อยๆนะจิตมันจะเรียบๆนี่ถ้าเราจะอัปเกรดต่อไปสู่การเจริญปัญญาเนี้ยอย่าไปทรงอยู่แค่นี้เราจะเห็นว่าเวลามีผัสสะมีการกระทบอารมณ์เห็นไหมไม่หนีการกระทบอารมณ์นะแต่ถ้าทำสมาธิเนี่ยหนีอารมณ์หลายอย่างให้เหลืออารมณ์มันเดียวแต่ถ้าจะเดินปัญญาต่อไม่หนีอารมณ์นะให้มันมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันอยากจะกระทบตรงไหนก็ให้มันกระทบไม่ห้ามแต่กระทบแล้วมันเหมือนมีลมมาพัดผิวน้ำมันก็กระเพื่อมจิตเราก็เหมือนน้ำนะจิตเราเวลาไม่มีอะไรมากระทบมันก็นิ่งๆใสๆดูดีพอมีลมมากระทบนะน้ำก็ไหวกระเพื่อมกระเพื่อมถ้าเป็นอะไรแรงๆก็แทบโครมลงมาเนี่ยก็กระเพื่อมแรงงั้นเวลามีผัสสะนะมีผัสสะเบาๆมากระทบใจเราก็ไหวพริ้วๆนะมีผัสสะแรงๆมากระทบใจก็กระเพื่อมนะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไปจิตเรากระเพื่อมทุกทีเลยเวลามีการกระทบอารมณ์เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไปนะช่วงไหนดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไม่ได้ก็ดูความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างคนมาด่าเราอย่างเงี้ยเราโกรธถ้าเราดูจิตเป็นเราก็เห็นจิตมันโกรธความโกรธมันดับแต่ถ้าเราดูไม่เป็นดูไม่ทันแล้วตอนนั้นโมโหมากแล้วขยับกำปั้นจะชกมันนะแต่เราเคยฝึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกพอขยับมือจะชกแล้วนะสติมันเกิดนะมันรู้ว่าขืนไปชกแล้วเรื่องเยอะขืนเราชกมันแย่เลยเพราะมันชกเก่งกว่าเราฉลาดแล้วเริ่มฉลาดก็เปลี่ยนจากกำปั้นมาเป็นแบมือขอเช็คแฮนด์หน่อยเรื่องเก่าๆผมขอโทษนะโอ้เนี่ยสติปัญญามันทำงานนะเนี่ยพอมันขยับมือเนี่ยเราเคยฝึกขยับแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกนะพอมือมันขยับเนี่ยมันรู้สึกแล้วมันก็พลิกสถานการณ์ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราหัดภาวนานะถ้าเราเห็นจิตของเราได้ดีที่สุดเพราะกิเลสเกิดที่จิตกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตไม่ได้เกิดที่กายกายเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีกิเลสหรอกร่างกายทุกอย่างมันเกิดที่จิต งั้นถ้าเราภาวนาในขั้นเจริญปัญญาเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไม่ว่าให้มันกระทบพอกระทบแล้วจิตเราก็เพิ่มรู้ทันนะรู้เฉยๆไม่ต้องทำอะไรหรอกเราก็เห็นว่าจิตนี่มันก็เพิ่มเองนะมันไม่เที่ยงมันสงบแล้วมันก็ไม่สงบนะมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆต่อไปก็เกิดปัญญารวบยอดจิตไม่ใช่เราถ้าดูจิตไม่ออกรู้สึกกายเรื่อยๆฝึกเรื่อยๆดีนะวันนี้ใสเป็นแก้วเลยวันนี้ดีใช้ได้ใครเห็นจิตไหลไปคิดบ้างยกมือซิยกมือหน่อยกล้ากล้าหน่อยชูสูงสูงมันชูอยู่แค่นี้ใครจะไปเห็นนะคนข้างหน้ามันบางเห็นจิตไหลไปคิดได้ใช้ได้แล้วนะเก่งแล้วนะแล้วต้องพัฒนาไปเรื่อยเห็นไหลไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ไปมันจะก้าวหน้าได้เร็วเห็นอีกยังไหลขยับขยับนะเห็นไหมเวลาใจเรากระทบความคิดเนี่ยจิตก็ไหวนะตาเห็นรูปจิตก็ไหวหูได้ยินเสียงจิตก็ไหวกระทบไปเรื่อยๆเห็นกระเทือนไปเรื่อยๆแล้วมีสติตามรู้ตามเห็นแล้วสติจะรักษาจิตรักษายังไงรักษาจิตไม่ให้ตกไปสู่ความชั่วมันไหวว่าทีมปรุงโทสะปรุงราคะถ้าสติรู้ทันนะกิเลสมันดับภาวนาอย่าไปน้อมจิตให้นิ่งบางคนพยายามจะให้จิตสงบได้ทำเป็นเคลิ้มๆไม่ถูกนะไปทำนี่นั่นคือการปรุงแต่งจิตน้อมแบบนั้นไม่สงบโมหะแทรกก่อนเรื่องสมาธิจริงๆต้องสอนทีละคนนะสอนหลักก็ได้หลักก็สอนแล้วละแต่เราต้องลงมือทำแต่ละคนก็จะมีแง่มีมุมที่แตกต่างกันไปบ้างในกรอบใหญ่ในหลักใหญ่งานเดียวกันนะแต่ว่าพอลงรายละเอียดแล้วจะแตกต่างกันไปสอนทีละกลุ่มทำไม่ได้จริงไม่ใช่พระพุทธเจ้านะพระเจ้าท่านสอนทีเป็นกลุ่มแต่กลุ่มนั้นเป็นกลุ่มที่เทรนมาแล้วนะอย่าสอนกลุ่มชดินพันองค์เนี้ยทีมนี้ท่านเทรนกันมาแล้วถ้าฟังธรรมะแล้วเข้าใจและจิตแต่ละท่านเนี้ยใกล้เคียงกันหรือปัญจวัคคีย์เนี้ยจิตของท่านใกล้เคียงกันอยู่ด้วยกันมาฝึกมาด้วยกันสอนธรรมะอันเดียวกันรับได้หมดชดินพันองค์เนี้ยฝึกมาแบบเดียวกันสอนธรรมะอันเดียวกันก็รับได้หมดพวกนี้เล่นบูชาไฟบูชาไฟมันจะได้กสิณไฟงั้นท่านก็สอนต่อยอดให้ก็ไปง่ายหรือทีมพระสารีบุตรนะ250องค์องค์นี้เป็นพวกปริพาชกอยู่กับพระสารีบุตรมารู้เห็นเข้าอกเข้าใจกันเรียนรู้ร่วมกันได้แต่อย่างพวกเรามาวัดนะไม่รู้ใครต่อใครประสบการณ์ชีวิตแตกต่างกันมากมายงั้นสอนยากนะสอนยากจริงๆเลยมันต้องสอนทีละกลุ่มย่อยๆหรือทีละคนนะนี้ยุคนี้สอนทีละคนหลวงพ่อก็ไม่ไหวนะเยอะไม่เหมือนสมัยหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลท่านอยู่ในเมืองอ่ะคนคิดว่าเป็นพระบ้านคิดว่าเป็นหลวงตาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร ยกเว้นคนที่อยู่ในวงกรรมฐานจริงๆถึงจะรู้ว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่งั้นวันๆไม่ค่อยมีใครไปถามกรรมฐานท่านนานๆมีทีหนึ่งเวลาเราเข้าไปหาท่านเนี่ยท่านเช็คประวัติเรานั่งสมาธิดูอดีตของเรานะดูรู้ว่าเราเคยทำอะไรมามีต้นทุนแค่ไหนจะต่อยอดให้เรายังไงท่านจะรู้สอนเฉพาะคนสอนเฉพาะคนก็ได้ผลดีนะได้ผลเร็วอย่าบางองค์นะบางท่านนะยังไม่ได้บวชนะตอนนั้นหลวงพ่อคืนนะไปเรียนกับหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลก็สอนให้พิจารณาผมเส้นเดียวเนี่ยท่านสอบประวัติแล้วถ้าทำตรงนี้แล้วจะพัฒนาจิตจะเกิดสมาธิได้สมถะนะนี่หน้าผมเส้นเดียวหลวงพ่อคืนฟังแล้วเสียใจหลวงปู่สอนคนอื่นเยอะแยะเลยให้พิจารณาร่างกายทั้งตัวเลยว่าเรามีผมเส้นเดียวอ่ะหลวงปู่ลำเอียงไม่ทำแยกไปอยู่หินมักเป้งไปภาวนาตลอดพรรษาเลยนะออกพรรษาแล้วกลับมาหาหลวงปู่ดุลก่อนจะเข้าไปหาหลวงปู่เพิ่งนึกได้หลวงปู่บอกให้ดูผมเส้นเดียวยังไม่ได้ดูเลยนี่ท่านไปภาวนาพิจารณากายแบบที่องค์อื่นท่านพิจารณาแล้วได้ผลนะท่านไม่ได้ผลก่อนจะเข้าไปหาหลวงปู่ก็เลยเอาซะหน่อยเดี๋ยวหลวงปู่ว่าพิจารณาผมมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้ไม่ยั่งยืนอย่างนี้เป็นแค่วัตถุเป็นธาตุนะเนี่ยพิจารณาไม่ได้นะจิตรวมได้สมาธิขึ้นมาเลยเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะอย่างพวกเราไปพิจารณาผมเส้นเดียวไม่ได้กินหรอกนี่จะหาครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ดูลบอกเนี่ยเราไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วยุคนี้มาเรียนกับหลวงพ่อเยอะๆหลวงพ่อก็บอกไม่ไหวแล้วหลวงพ่อไม่ได้เก่งเท่าครูบาอาจารย์นะเราเท่าปลายก้อยท่านเท่านั้นเองให้พวกเราสิ่งที่จะช่วยเราได้ดีที่สุดเมื่อเราขาดกัลยาณมิตรคือคนที่จะสอนเราได้อย่างถูกต้องสิ่งที่ดีที่สุดคือโยนิโสมนสิการการพิจารณาอย่างแยบคายพิจารณาอย่างแยบคายคือพิจารณาตัวเองแหละกรรมฐานอะไรเหมาะกับเราเราจะใช้อะไรดีเป็นวิหารธรรมให้จิตอยู่แล้วต่อไปก็ค่อยๆฝึกนะสังเกตตัวเองเรียนรู้จากประสบการณ์ทำยังไงจิตจะสงบเร็วถ้าต้องการสงบทำยังไงจะสงบไม่ใช่เป็นน้อมให้สงบไม่สงบหรอกไอ้นั่นสลบเลยโมหะครอบเนี่ยใช้เวลานะในการสังเกตมีโยนิโสมนสิการค่อยๆสังเกตตัวเองจนหลวงพ่อจับหลักชีของการทำสมถะกับวิปัสสนาจะทำสมถะเลือกอารมณ์ที่มีความสุขใช้จิตธรรมดาจิตที่ธรรมดาเนี่ยเป็นจิตประภัสสรจิตที่ผ่องใสอยู่โดยตัวของมันเองโดยธรรมชาติเหมือนน้ำเนี่ยโดยธรรมชาติของมันไม่มีสีแต่ถ้าพูดอย่างอภิธรรมมีสีนะแต่พูดอย่างวิทยาศาสตร์เถอะมันไม่มีสีใสๆจิตประภัสสรนี่ก็เหมือนกันมันใสมันเศร้าหมองเพราะเวลากิเลสแทรกเนี่ยถ้าเราใช้จิตธรรมดาเนี่ยจิตประภัสสรแล้วฟังแล้วน่ากลัวจิตธรรมดาจิตปกติของเราเนี่ยแหละเราใช้จิตปกตินะไปรู้อารมณ์ที่อยู่แล้วสบายไปอยู่ตรงนั้นแป๊บเดียวก็สงบแล้วอย่าอยากสงบนะถ้าอยากสงบถ้าน้ำเราก็เพิ่มนะมันก็ไม่สงบนี่เคล็ดลับนี่เป็นโน้ตฮาวนะให้ฟรีไม่คิดสตังค์นะงั้นไปฝึกนะแล้วเราได้สมาธิเอาไปใช้งานได้เยอะเลยอยู่กับโลกก็ใช้ได้ในทางธรรมก็จำเป็นต้องใช้เหมือนกัน หลวงพ่อนะพลาดหลายที่นะเพราะหลวงพ่อทำสมาธิตั้งแต่เด็กแล้วหลวงพ่อดูถูกสมาธิเพราะรู้สึกมันไม่พัฒนาพัฒนาไม่ได้พอมาเจริญปัญญาแล้วเลยทิ้งสมาธิไปเลยถึงช่วงหนึ่งเนี่ยกำลังสมาธิ22ปีใช้เจริญปัญญาได้2ปีและสมาธิหมดไม่รู้ตัวก็ดูสภาวะเห็นโทสะผุดขึ้นมาดูโทสะมันเคลื่อนเราไม่เห็นมันเคลื่อนไปข้างนอกนะออกนอกไปแล้วจิตตามไปโทสะดับจิตก็อยู่ข้างนอกเรายังคิดว่าจิตตั้งมั่นอยู่นะที่จริงจิตหลงออกข้างนอกไปแล้วแล้วดูไงก็ดูไม่ออกสังเกตอย่างเดียวเอ๊ะทำมาตั้งนานนะไม่พัฒนาเลยนะมีแต่ความสุขความสงบทุกวันมีแต่ความสุขความสงบอยู่เงี้ยอยู่เป็นปีเลยนะรู้แล้วมันต้องผิดแต่มันผิดตรงไหนดูไม่ออกเราขึ้นไปกราบหลวงตามหาบัวตอนนั้นท่านยังคนไม่เข้าเยอะนะช่วงแรกๆเข้าถึงองค์ท่านไม่ยากผ่านทุบๆเข้าไปกราบท่านขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเอาไว้ก่อนเรายังไม่ว่างนั่งรอก่อนท่านก็จัดการธุระท่านเสร็จแล้วท่านหันมาถามว่าไงบอกพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตแต่ทำไมมันไม่พัฒนาเลยท่านตอบทันทีเลยนะมองหน้าเราปั๊บท่านตอบเลยที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองตัวนี้สำคัญนะอะไรๆสู้บริกรรมไม่ได้หรอกหลวงพ่อก็ปรงกราบท่านจับประเด็นได้แล้วท่านให้บริกรรมแล้วก็มานั่งข้างๆท่านอ่ะถอยออกมานิดนึงนั่งพิงลุกลงท่านนั่งฉันข้าวไปแล้วก็มาพุทโธพุทโธท่านบอกให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่ถูกจริตอ่ะบริกรรมแล้วลำคาญเลยนึกขึ้นได้ท่านให้บริกรรมแสดงว่าสมาธิเราไม่พอสมถะเราไม่พอหลวงพ่อก็เลยใช้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนั่นแหละนับไปได้28ทีจิตรวมแล้วจิตถอยออกมานะอยากเข็ดหัวตัวเองเลยจิตเราออกนอกอยู่ตั้งเป็นปีเลยเราไม่เห็นอ่ะนั่นเพราะอะไรเราทิ้งสมาธิทิ้งสมถะอีกทีหนึ่งนะเห็นสภาวะที่จิตมันไหวไหวไหวไหวทั้งวันทั้งคืนทั้งกลางคืนเขาเห็นกลางวันที่เขาเห็นเห็นแล้วทุกข์แสนสาหัสนะถามหลวงพ่อพุทธถามหลวงตามหาบัวเลยแก้ไม่ได้ท่านบอกว่าภาวนาพอถึงขั้นละเอียดแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละเรารู้เป็นอย่างนี้แต่แม้มันทุกข์เหลือเกินทนไม่ไหวแล้ววันนั้นจะไปทำงานนะยืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์แล้วก็เหนื่อยเต็มทีแล้วทำสมถะซะหน่อยเราไม่ได้ทำมานานนะหายใจเข้าพุทออกโทนี่นับจิตรวมนะจิตรวมอยู่ข้างถนนนั่นแหละอยู่ที่ป้ายรถเมล์นะร่างกายหายไปโลกนี้หายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวอยู่พอจิตมันถอยออกมาถอนออกมาจากสมาธิเห็นด้วยความไหวๆนี่นะแต่มาเห็นด้วยจิตที่รู้ตื่นเบิกบานมันไม่ใช่รู้ด้วยจิตที่ตะลุมบอลนะถ้าเราไม่มีสมาธินะการเดินปัญญาจะทำไม่ได้จริงหรอกจะพลาดงั้นที่สอนพวกเราทำสมาธิทำสมถะวันนี้เอาไปทำนะไปดูตัวเองใช้กรรมฐานอะไรแล้วเหมาะที่หลวงพ่อพูดถึงประโยชน์ของสมาธิในทางโลกนะอันนั้นนะเป็นขนมเป็นลูกกวาดหลอกเด็กให้ภาวนาบอกเลยก็ได้งานหลักจริงๆเราทำสมาธิเพื่อให้มีกำลังจะไปเดินปัญญาต่อไปนะเพื่อความพ้นทุกข์ส่วนให้ผลปลายได้นะของเล่นหรือผลปลายได้ทั้งหลายมันมาเองไม่ต้องหวังหรอกถึงเวลามันมาเองอย่างเวลาเราไปอยู่ในที่แคบนะไม่มีอากาศจะหายใจนะที่อย่างอยู่ในรถทัวร์ที่มันเสียรถทัวร์โบราณนะหน้าต่างก็เปิดไม่ได้คนเต็มรถเลยแน่นแล้วแอร์มันเสียเลยนั่งอย่างนี้ทั้งหลายชั่วโมงอะถ้าเราทำสมาธิได้เราจะใช้กสิณช่องว่างกำหนดกระจกรถเนี่ยเหมือนไม่มีกระจกอะมันจะรู้สึกนะเหมือนมีลมโชยฟิวฟิวมาทั้งคืนเลย ตื่นเช้าลงจากรถแม้สดชื่นจังคนอื่นก็จะเป็นจะตายนี่เรื่องของสมาธิจำเป็นเอาไปใช้ทางโลกได้เยอะแยะเลยนะงั้นไปฝึกเถอะมีแต่ข้อดีแต่ต้องมีสติกำกับถ้าไม่มีสติกำกับเพี้ยนง่ายนะเห็นโน้นเห็นนี่แล้วเชื่อว่าจริงแยกไม่ออกว่าไหนจริงอันไหนจิตหลอนงั้นทางที่ปลอดภัยที่สุดคือทำสมาธิไปเนี่ยมุ่งไปที่ความสงบให้จิตมันสงบให้จิตได้พักผ่อนส่วนนิมิตนิมิตอะไรนะถ้ารู้แล้วโยนทิ้งเลยใจกล้าๆอย่าไปหวงของพวกนั้นอันตรายส่วนใหญ่ตราบใดที่เรายังมีกิเลสเนี่ยนิมิตเกือบ 100% นะเป็นนิมิตปลอมอย่าไปเชื่อมันรู้อดีตรู้อนาคตรู้จิตคนอื่นเห็นผีเห็นคนที่ตายแล้วไปอยู่ที่โน้นอะไรนะรู้อะไรพวกนี้โยนทิ้งให้หมดเลยนะส่วนใหญ่เป็นของปลอมเพราะจิตเรายังมีกิเลสเยอะงั้นทำสมาธินะฉุกเฉินขึ้นมาก็ใช้ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันจะมีกำลังให้เราเวลาเราทำวิปัสสนาแล้วเหนื่อยนะต้องกลับมาทำสมาธิถ้าไม่มีสมาธิเลยเนี่ยนะไม่จะทำวิปัสสนาต่อไปไม่ได้วันนี้เลยเทศให้ฟังเท่านี้นะเอาใจตลาดหน่อยว่าหลวงพ่อเทศยากทุกวันเลยโอ้เราก็ว่าง่ายแล้วนะก็มันขี้เกียจภาวนาก็ยากอยู่นั่นแหละถ้าขยันภาวนาเดี๋ยวก็ง่ายแล้วดูพระอาจารย์เป็นตัวอย่างสิอยู่กับหลวงพ่อแป๊บเดียวเองนะ20 กว่าปีภาวนาขนาดนี้เก่งพวกเราบางคนอ่ะนี่ๆอยู่นี่แหละเรียนมาก่อนพระอาจารย์เองไม่ต้องไปดูเขาหลวงพ่อแค่ยกตัวอย่างไปดูเขาเดี๋ยวเขาเขินอ้าวเบอร์หนึ่ง
ตื่นเช้ามาสวดมนต์นั่งสมาธิจิตตั้งมั่นว่าวันนี้จะสร้างแต่กรรมดีวันไหนตื่นสายหรือไม่สบายจะรู้สึกหงุดหงิดระหว่างวันจะภาวนาไปด้วยโดยใช้พุทโธเป็นเครื่องอยู่รู้สึกโกรธเวลามีคนทำให้ต้องพูดไม่ดีทำให้รักษาศีลข้อ4ไม่ได้โกรธแล้วรู้ได้บ่อยขึ้นขอคำแนะนำเฉพาะตนค่ะ
ไม่โทษคนอื่นนะเห็นโทษของตนเองไม่เห็นโทษผู้อื่นสนใจโทษของคนอื่นไม่มีวันจบจะเกิดพยาบาทพิตกมีอะไรเราก็ดูที่ใจของเรานี้แล้วก็อย่าติดดีเคยตื่นเช้าภาวนาได้ทุกวันเกิดป่วยรู้ไม่ขึ้นเลยแล้วโมโหตัวเองเนี่ยให้รู้ทันนะเราติดดีเกินไปละเพราะฉะนั้นเราลอกเปลือกตัวเองรู้ทันกิเลสตัวเองแล้วดีนะจะดีขึ้นดีขึ้นที่ตั้งใจปฏิบัตินาทีแล้วล่ะแต่ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นย้อนมาดูตัวเองไว้ดีนะขยันภาวนาใช้ได้ก็เริ่มต้นก็ขี้เกียจไปไม่รอดเบอร์สอง
ฟังเทศของหลวงพ่อจิตเกิดปีติมากเดินจงกรมวันละประมาณ3 ชั่วโมงเมื่อเห็นสังขารแยกจากกันใจเกิดปิติขณะนี้เห็นเพียงว่ามีจิตเดียวแสวงหาอารมณ์ยังไม่เห็นการเกิดดับของจิตชัดเจนขอคำแนะนำการภาวนาด้วยครับ
ทำอีกในวันหนึ่งก็เห็นหลายคนภาวนานะคิดว่าจิตเที่ยงจิตมีดวงเดียวอันนั้นยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่จิตพระอรหันต์ก็ไม่ได้มีดวงเดียวจิตพระอรหันต์นั้นก็มีหลากหลายยังมีวิบากจิตมีตั้งแต่จิตอยู่ในภวังค์จิตขึ้นจากภวังค์จิตไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสจิตไปคิดปกติเลยต่างตรงที่จิตมันฉลาดมันไม่เข้าไปเสพอารมณ์แค่นั้นเองนั้นจิตก็มีหลากหลายนะมีทั้งจิตที่เป็นวิบาก ถ้ามีจิตที่เป็นกิริยาเลยกุศลอกุศลจิตที่เป็นกิริยานะบางดวงก็มีความสุขบางดวงเป็นอุเบกขาเนี่ยมันมีหลากหลายนะไม่ใช่ว่าจิตมีดวงเดียวในสภาวะที่รู้สึกจิตมีดวงเดียวก็จิตมันไปส่งพระนิพพานจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งคือพระนิพพานรวมกันไปทำอีกนะทำไปเถอะมาได้ดีแล้วเห็นไหมเราเปลี่ยนนะเราไม่เหมือนเดิมหรอกวิญญูชนรู้ด้วยตัวเองได้เบอร์สาม
เบอร์สามฟังธรรมวันละ4 ชั่วโมงสลับทำรูปแบบนั่งและเดินปีที่ผ่านมาจิตยิ้ม2 ครั้งเห็นสภาวะฟ้าแลบตามด้วยบรมสุข2 ขณะจิตละกิเลสได้ 40% ปัจจุบันสมาธิอิ่มตัวไวแล้วเริ่มคิดวน
เริ่มอะไรนะ
คิดวนค่ะถือศีล5แบบพรหมจรรย์เพื่อก้าวสู่ขั้นที่3ควรปรับกลยุทธ์เดินปัญญาอย่างไรให้รวดเร็วครับ
สังเกตนะสังเกตที่จิตเราอย่ามีอคตินะสังเกตซื่อๆรู้ไปความมีตัวมีตนเนี่ยมันไม่ได้เกิดตลอดเวลามันเกิดเป็นคราวๆนะกระทั่งกับปุถุชนไม่ใช่ว่าปุถุชนมีตัวตนตลอดเวลาเนี่ยเราค่อยๆดูไปเรื่อยๆใจเย็นๆดูซิความเป็นตัวเป็นตนยังจะผุดขึ้นมาได้อีกไหมตรงนี้ดูออกไหมเนี่ยถ้าจิตไปส่งสมาธิอยู่แล้วดูมันจะว่างๆไม่มีตัวมีตนนะต้องใช้จิตปกติเลยงั้นเวลาที่ว่าเกิดอริยมรรคอริยผลเนี่ยเราวัดผลจากการปฏิบัติแล้วเราจะต้องวัดด้วยจิตปกติเลยนะใช้จิตปกติเลยสังเกตไปเรื่อยๆว่ากิเลสตัวที่ควรจะละเด็ดขาดแล้วเนี่ยยังจะกลับมาอีกไหมค่อยๆดูอย่าน้อมใจเชื่อใดๆทั้งสิ้นค่อยดูเอานะเบอร์สี่เมื่อก่อนนะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งหลวงพ่อจิมท่านบอกว่าถ้าเราสงสัยว่าเราบรรลุหรือเปล่านะดูเวลาที่จิตเป็นปกติอย่าไปตอนทรงฌานนะถ้าตอนทรงฌานจะรู้สึกไม่มีอะไรเลยแต่ที่จิตกระทบอารมณ์ตามธรรมชาติเนี่ยถ้ามันยังมีตัวมีตนเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาให้เวลาดู3 เดือนอะไรอย่างเงี้ยให้ดูสัก3 เดือนค่อยๆดูไปถ้าไม่มีก็อนุโมทนาด้วยเบอร์ 4พยากรณ์ให้ไม่ได้นะถ้าพยากรณ์ให้เดี๋ยวจับหลวงพ่อสิริอยู่คนนั้นมันก็บางคนมันก็เพี้ยนจริงๆนะตอนหลวงพ่อลาออกจากเจ้าอาวาสหนังสือพิมพ์ลงข่าวหลายฉบับก็มีคนไปเขียนคอยดูสิเดี๋ยวก็หอบเงินวัดหนีไปอีกคนหนึ่งเป็นพระนะเขียนสั้นๆคำเดียวปาราชิกนี่อยู่มา3 เดือนแล้วที่ไม่ได้เป็นสมภารยังไม่ได้หอบเงินหนีไปไหนเลยแล้วเป็นพระไม่ระวังนะเป็นพระเนี่ยไปโจทย์อาบัติพระอื่นว่าปาราชิกโดยไม่มีมูลตัวเองอาบัติร้ายนะสังฆาธิเศสนะเนี่ยเล่นเน็ตนะอันตรายมากเลยอยู่ๆก็ไปว่าคนอื่นเขาปาราชิกนะป่านนี้ไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้แต่อนาคตอยู่ไหนพอรู้เบอร์สี่
ดูร่างกายเคลื่อนไหวแล้วสังเกตจิตที่หลงไปคิดแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมา สังเกตเห็นว่าเวลานั่งรู้สึกตัวนิ่งๆจิตชอบออกไปฟังเสียงที่ผ่านไปผ่านมาแต่ยังมีความรู้สึกตัวอยู่แม้จิตออกไปฟังเมื่อก่อนถ้านั่งรู้สึกตัวนิ่งๆจะหลับแต่ถ้านั่งฟังเสียงที่ผ่านไปผ่านมาจะไม่ค่อยหลับทำแบบนี้ได้ไหมครับ
ให้รู้ทันที่จิตเรานะจิตวิ่งไปฟังเสียงก็รู้จิตกลับมารู้สึกตัวก็รู้มีเสียงอีกจิตวิ่งไปฟังเสียงก็รู้อีกนะรู้จิตตัวเองนะถ้าไปฟังเสียงแล้วก็สงบลงไปอันนั้นได้สมถะเฉยๆแยกได้ไหมแต่ภาวนาเก่งนะเบอร์เสียเบอร์สี่ภาวนาใช้ได้ไงล่ะนี่แทนที่จะไปให้ความสำคัญกับเสียงก็เปลี่ยนมาให้ความสำคัญที่จิตนั่งสมาธิไปรู้เนื้อรู้ตัวมีสตินะอยู่ในอารมณ์กรรมฐานเราพอมีเสียงมายั่วจิตวิ่งไปหาเสียงรู้ทันรู้เฉยๆนะไม่ห้ามแต่อย่าไปนอนจมอยู่กับเสียงนะรู้แล้วก็ทิ้งก็กลับมารู้สึกกรรมฐานของเราต่อแล้วมีเสียงมาอีกจิตวิ่งไปที่เสียงอีกก็รู้แล้วก็วางเสียงนะคือศัตรูเบอร์หนึ่งของปฐมฌานตราบใดที่จิตยังให้ความสำคัญกับเสียงนี้จิตไม่เข้าปฐมฌานง่ายๆหรอกนะเสียงเป็นศัตรูของปฐมฌานวิตกวิจารเป็นศัตรูของฌานที่สองปีติเป็นศัตรูของฌานที่สามสุขเป็นศัตรูของฌานที่สี่ข้อที่สี่สมาธิดีนะจิตใจสว่างสวยดีเบอร์ห้า
ทำกรรมฐานโดยการเดินดูกายแล้วรู้ทันจิตเป็นส่วนใหญ่มีนั่งภาวนาบ้างวันที่ภาวนายาวเกิน2ชั่วโมงรวดเดียวท้ายๆชั่วโมงจะซึมมัวบางครั้งเดินหลับไปเลยแพ้กิเลสและทำผิดพลาดอยู่บ่อยๆแต่จะสู้ไม่ถอดใจกรรมฐานที่ทำเหมาะกับตัวเองหรือยังคะ
ใช้ร่างกายนะใช้ความเคลื่อนไหวของกายเป็นวิหารธรรมไว้ถ้าไปนั่งแล้วกำหนดไปเรื่อยๆนะมันจะเคลิ้มง่ายหน่อยเคลื่อนไหวแล้วดีที่สุดเลยเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกแล้วพอใจหนีไปจากร่างกายก็คอยรู้ทันนะไม่ห้ามนะหนีแล้วรู้หนีแล้วรู้ไปค่อยๆฝึกนะโดยธรรมชาติเราเนี้ยทุกคนอ่ะพออายุเยอะขึ้นมันจะเคลิ้มง่ายเราต้องอาศัยกรรมฐานที่หยาบขึ้นที่เคลื่อนไหวร่างกายเราขยับไปรู้สึกไปอะไรเงี้ยจะช่วยกระตุ้นความรู้สึกตัวได้ดีดีนะที่ทำอยู่ถือว่าพัฒนาแล้วเบอร์หก
การปฏิบัติตอนนี้มีความรู้สึกอยู่กลางอกเบาบ้างแรงบ้างเลยดูความรู้สึกไปเรื่อยๆต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างคะ
ก็ดูแรงก็รู้เบาก็รู้นะแล้วถลำลงไปดูก็รู้ถ้าดูแบบคนมองนอกถ้าถลำไปดูนะก็ไม่ดีถ้าดูแบบไม่เกี่ยวข้องเห็นกลางอกเราเดี๋ยวก็หนักเดี๋ยวก็เบาอะไรดูเรื่อยๆรู้สึกหลวงพ่อเพิ่งเทศเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์นะที่ผ่านมาให้ดูไอ้หนักเบาเนี้ยสักไปเราจะเห็นเลยที่หนักเนี่ยเพราะเราจงใจเยอะที่เบาเพราะเราจงใจน้อยให้เห็นความจงใจและสักไปเราจะเห็นให้เบื้องหลังความจงใจคือความอยากเห็นที่ความอยากดับความจงใจดับให้ความหนักก็ดับส่วนไอ้สภาวะที่ไหวกลางอกเนี่ยไม่เลิกไม่หายหรอกมันเรียกเหมือนน้ำพอลมพัดมาเดี๋ยวก็พลิ้วๆไปเดี๋ยวก็คลื่นแรงเดี๋ยวก็คลื่นเบาอันนี้ปกตินะแล้วเก่งมากเลยนะที่จะเห็นตรงนี้ตรงนี้หลงนะเวลาที่เราดูไหวๆอย่าให้จิตมันจมลงไป ถ้าจิตมันจมลงไปแช่อยู่อีกไว้ไม่ดีเบอร์เจ็ดตอนก่อนจะเทศนะหลวงพ่อบอกเลยว่าดีแต่ตั้งแต่หลวงพ่อบอกว่าดีนะไม่ดีมาตลอดเลยนะดูออกใช่ไหมเออมันต้องอย่างนี้นะปฏิบัติต้องอย่างนี้อะ
เบอร์ 7ระหว่างวันรู้สึกกายเคลื่อนไหวและความรู้สึกในจิตใจระหว่างนั่งสมาธิรู้การเพ่งลมหายใจเพื่อให้สงบรู้ว่ามีอาการตึงบริเวณหน้าเมื่อเพ่งเมื่อจิตสงบตามรู้จิตใจสงบและฟุ้งซ่านบางครั้งเปลี่ยนไปดูแสงบางครั้งดูเวทนาทางกายขณะมีสมาธิเห็นอาการไหวกลางหน้าอกได้บางคราวขอคำชี้แนะครับ
ไปทำอีกนะที่ทำอยู่ดีนะดีมากๆด้วยไปทำอีกแต่หลังจากที่หลวงพ่อบอกว่าดีเนี่ยจะเสียอยู่ช่วงหนึ่งทุกคนนะเป็นปกติเลยเพราะอะไรเพราะโลภอยากดีอีกอยากรักษาแชมป์คล้ายๆหลวงพ่อบอกให้เป็นแชมป์นะมันจะรักษาแล้วกันนะอดทนนะตรงนี้จะเสื่อมอยู่ช่วงหนึ่งเป็นปกติที่ทำอยู่ถูกแล้วเนี่ยคงนึกในใจไม่น่ามาส่งกันบ้านเลย เบอร์ 8
เบอร์ 8
เบอร์ 7เห็นไหมเรากดอยู่ที่หนึ่งเรารักษาอยู่รู้สึกไหมตัวนี้แหละรู้ทันไปอยากแก้รู้ว่าอยากเคล็ดลับเวลาที่จิตเสื่อมคือเป็นกลางเจริญก็เป็นกลางเสื่อมก็เป็นกลางนะแล้วจิตจะพ้นจากความเจริญและเสื่อมเบอร์ 8
เบอร์ 8นั่งสมาธิกายหายเหลือแต่จิตสงบสักพักเห็นจิตเคลื่อนไปดูกายเห็นเป็นธาตุมาผสมกันเป็นรูปแล้วละลายลงไปเหลือแต่จิตเห็นปีติสุขนิ่งแล้วโมหะแทรกปรุงเป็นภาพหรือความคิดเมื่อมีสติกลับมารักษาจิตโมหะที่แทรกก็เห็นทุกอย่างไม่รวมกันถ้ามีเหตุแล้วจิตไปรวบไว้เมื่อหมดเหตุก็แตกสลายเป็นธาตุวนไปวนมากิเลสยังเยอะขอคำแนะนำเพื่อทำต่อค่ะ
ไปทำอีกไปทำถูกแล้วเบอร์ 3เป็นไงเห็นอะไรบ้างตอนนี้จิตติดนิ่งอยู่นิดหนึ่งรู้สึกไหมขณะนี้จิตเราติดนิ่งอยู่นิดหนึ่งถ้าจิตติดนิ่งตรงนี้นะมันจะมองไม่ออกอย่าไปแต่งจิตตัวนี้แต่งจิตแล้วรู้สึกไหมให้จิตเป็นธรรมดาอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปบังคับมันอย่าไปวุ่นวายกับมันแล้วก็ดูไปอย่างที่มันเป็นดีนะที่ภาวนาไปทำอีกไปน่าสงสารเบอร์ 7ของพระเทพท่านมีอะไรนะห้องเบอร์ 5ใช่ไหมนี่เราช่องเบอร์ 7เชิญกลับบ้าน